De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do mércores, no que estamos a 16 de marzo. Mércores 16 de marzo, de momento con sol, digo de momento, porque, bueno, as predicións apuntan a que a cousa vai ir cambiando cando nos vayamos achegando ao fin de semana. O venres xa se anuncian chubascos, situación que pode repetirse tamén na xornada do sábado. Así que váyase preparando que hai cambios, home. Imos ver, haberá un pouco de todo. Tampouco vai a ser unhas xornadas de chuvias intensas e permanentes, sino que haberá pois chubascos e por tanto tamén momentos en que veremos o sol. Pero bueno, xa llelo conto dentro de nada. El diario.es, o digital El diario.es, publica unha exclusiva na que di que o Ministerio do Interior interviu as comunicacións aos titiriteiros de Madrid en prisión pola presunta capacidade criminal. Bueno, a estas alturas da película, xa saben, eso ocurriu nos carnavales, ¿no? Xa ninguén se cree que estes titiriteiros señan nin colaboracionistas con banda armada, nin perigosos terroristas, nin nada de nada. Pero parece que o Ministerio do Interior, cando se produciu a detención destes dous xóvenes, evitou facer distincións entre os titiriteiros Raúl García e Alfonso Lázaro, calqueira membro de unha organización terrorista en activo. Aplicouse xustamente ese protocolo. Coa excusa de que un dos delitos que se lles atribuían era o enaltecemento do terrorismo, a Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias incluiu a ambos, aos titiriteiros, no ficheiro de internos de especial seguimento, no FIES, e interviulle as comunicacións baixo argumento da capacidade. Eso puxose por escrito, cuidado, non é que interviulle as comunicacións baixo argumento da capacidade criminal e a perigosidade do interno patente nos delitos que se atribuyen. Así que o director da cárcel de Soto do Real, José Luis Argenta, firmou as ordes de intervención das súas comunicacións orales e escritas, as que tivo acceso el diario.es, que publica en exclusiva. En cada unha delas alúdese á presunta vinculación do interno á organización terrorista e tamén ao risco de que siga dentro do cárcere as directrices consignadas por esa organización terrorista: protestas, peches, incumplimentos de normas regimentais, etc. A dous titiriteiros. Un personaxe da obra de Guiñoles que representaron García e Lázaro de la Fuente o 5 de febreiro nunha plaza de Madrid exhibía unha pancarta, acórdense, de 20 centímetros de alto. A pancarta era de 20 centímetros de alto, segundo recolleu atestado policial, na que se podía ler Gora Alcaeta. A Fiscalía da Audiencia Nacional interpretou que os titiriteiros ensalzaran a Alcaeda e a ETA e solicitou para eles prisión incondicional por enaltecemento do terrorismo e un delito contra das liberdades, unha medida que acordou o titular do xulgado de instrucción número 2 da audiencia, Ismael Moreno, o pasado 6 de febreiro. A Garda Civil levou a ambos esa mesma tarde a Madrid V, o centro penitenciario de Soto del Real. O 8 de febreiro a dirección do centro clasificounos como FIES 3BA, bandas armadas, despois de que a Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias, que dirixe Ángel Juste, aprobara esta proposta. Na orde de dirección para controlar chamadas, cartas e posibles visitas, alégase un terceiro motivo: a posibilidade de que a través das comunicacións se faciliten datos ou informacións que podrían repercutir na seguridade do establecemento dos seus traballadores. Bueno, claro, si non estuveramos falando de cousas reales e de xente de verdad, é dicir, de personas, pois, bueno, poderíamos sacar de aquí un guión fantástico para calquera a película, non? Raúl García e Alfonso Lázaro abandonaron Soto del Real o 10 de febreiro, despois de que a Fiscalía e o Xuiz correxiran a súa decisión inicial, en plena tormenta política e mediática. O Ministerio Público propuxo reducir as medidas cautelares á retirada do pasaporte e á comparecencia diaria nos xulgados. O Xuiz Moreno estivo de acordo e dictou a súa liberdade provisional. A Sala do Penal estimou a pasada semana, en parte, un segundo recurso das defensas, deixando esas comparecencias que ata daquela eran diarias, dende os carnavales, ata a semana pasada estiveron indo diariamente aos xulgados. Bueno, pois agora deixou a Sala do Penal deixou esas comparecencias en quincenales para Raúl García e mensuales para Alfonso Lázaro. E os abogados dos dous titiriteiros pois tamén recurriron ante o xuiz central de vixilancia penitenciaria para que ordene que se anule a inclusión destes dous titiriteiros no FIES. Ambos están en liberdade, pero os seus nomes siguen incluídos no FIES, que é o ficheiro de internos de especial seguimento. Eso significa que si calquera día volven a ingresar nun centro penitenciario por calquer causa, volverían a atoparse de maneira automática dentro dese FIES, dese ficheiro de internos de especial seguimento, segundo alegan no seu recurso as defensas. Pois o que lles decía, que a estas alturas xa ha pasado un tempo dos carnavales e todo eso, pois temos, parece que a opinión pública xa asumiu que aquelo pois foi, en fin, non tiña nada que ver con o terrorismo nin con nada que se lle parecera, non? Pero a estas alturas pois aínda nos sorprendemos con cousas como estas, que foron interveídas as súas comunicacións porque entendía que se podía, que por a súa perigosidade, pola perigosidade do interno que estaba patente nos delitos que se lle atribuían, e que tiñase medo que había risco, decían, de que estes dous titiriteiros seguiran dentro da cárcel as directrices consignadas pola organización terrorista. De logo chamámonos un país serio e falamos da marca España e de non sei que pensarán de nos. Bueno, sobre os titiriteiros xa se publicou bastante, creo que na prensa internacional no seu momento, ¿no? Pero, en fin, así seguimos. Estamos a mércores, hoxe a 16 de marzo. Saúdos a Paris Ares, que está, como sempre, aí ao fronte dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Como andamos?
Pois moi ben, aquí con solete e...
Con solete de momento, hai que aproveitalo.
E vendo esos titulares e esas no, noticias e bueno, esas cousas que parecen de outros tempos.
Pois sí, pois xa digo, publico ahora en exclusiva el diario.es. Eso, que non só estiveron presos, incomunicados e todo eso, que... Si eso xa non era entendible, ¿no? A fin de contas tratábase dous titiriteiros. Xa non era entendible baixo ningún contexto, pois aínda o é menos que despois de, vamos a entender que se cometeu un error de precipitación ou calquer cousa, se lles aplique pois eses protocolos que están pensados para xente perigosa, de bandas terroristas e que, bueno, a verdade é que...
Cando estes casos aparezcan en series de ficción como a Cuéntame, sí, nos vai a parecer un tanto anacrónico, pero
sí,
en fin.
Parece que sí, pero bueno, xa ves.
Bueno, todo caso, penso que doña Rogelia era tase un pouco radical tamén, ¿eh? En un sei tomaría medidas.
Sí, sí. En fin,
y bueno. Ese Rockefeller, Toma Moreno, tal, en fin, un desastre. Bueno, que temos de Santoxe?
Estaba mirando outra cousa, aparte do santo. Estaba mirando unha cousa un Twitter agora que me chamou a atención.
A ver.
Diz que é probable que as Rías Baixas, sí. As Baixas, as altas, das altas non di nada, pero é probable que as Rías Baixas goce do tempo máis primaveral de España no comezo da Semana Santa.
Home, amigo. É unha zona potente, bueno, turismo. As Rías Altas non di nada porque estamos aquí un poquinho castigados.
Aí curanse en saúde.
Home, amigo, máis nunca, bueno, se sabe. Todo
hoxe,
depende do vento.
Hoxe é Santa Eusebia.
Eusebia, pues,
Santa Eusebia.
Parabéns para as Eusebias.
Parabéns para as Eusebias que están de santo.
E o tempo ben, non? Imagino. Bueno, xa adiantaxe ben nas Rías Baixas.
Rías Baixas, xa,
xa me contaxes que nas Rías Baixas ben.
Nas Rías Baixas ben. Por aquí non sei que dicirche. Agora, non che extrañe,
sí,
temos mala fama, xa sabes,
sí,
pero non che extrañe que a Semana Santa seña en Galicia pois bastante mellor que en outros puntos de España.
Eu penso que sí,
extraño.
Levamos varios anos levando mala fama, pero
claro.
Pero eu non digo noutros tempos, pois, ou outros días, ou outros períodos de mes que sí, pero últimamente levamos varios anos que a Semana Santa está a ser moi boa.
Eso.
Pues, a pesar do que din por aí, pero moi boa, eh?
Pues
mellor incluso que no sur, ás veces.
Claro,
eh?
Claro. Bueno,
sí,
pues nada.
Penso que sí, que vai
si
ser boa.
Si falamos polo medio do tempo, que sí, hai que decir que cara a fin de semana pois pues que vai haber algún cambio. Venres e o sábado,
¿sí?,
sobre todo, que é probable que vexamos algún chubasco.
Bueno, pois pues a ver que nos dís.
Bueno, pois de momento imos a seguir con sol, así que mentras dura hai que disfrutalo. A predición apunta para hoxe que teremos en xeral ceos pouco nubrados ou despexados, con
notas, agora mesmo unha maravilla.
Con temperaturas mínimas que sufriron un lixeiro descenso esta mañá,
sí,
incluso había
sí,
un pouco de helada por aí.
Sí, facía un pouco de frío.
Pola noite cae un pouco de xeada. As máximas non terán cambios significativos na xornada de hoxe. O vento frouxo soprará de compoñente leste con intervalos moderados no litoral norte. Bueno, o xoves mantense ao parecer a configuración de altas presións en superficie, pero xa este día, mañá, entrará aire frío procedente do continente europeo. Teremos unha xornada de intervalos de nubes baixas nas primeiras horas no terzo norte para que queden despois pouco a pouco os ceos pouco anubrados ou despexados. Aínda así, pode haber algunhas nubes de tipo alto. As temperaturas mínimas non terán cambios, pode haber xeadas en zonas do interior. As máximas descenden e van a facer entre lixeira e moderadamente. Non teremos mañá, por tanto, xa un descenso das temperaturas máximas. O vento moderado soprará do nordés no litoral norte e frouxo no resto. E o venres sí que xa quedaremos nunha área intermedia entre altas e baixas presións, con unha baixa relativa que se sitúa no Atlántico o oeste de Portugal e que se vai ir achegando a nós conforme avance o día. Así que os ceos estarán primeiro parcialmente anubrados con nubes de tipo medio e alto que serán máis compactas no sur e no oeste da comunidade. Pola tarde poderán aparecer algúns chubascos pola metade oeste que despois iránse generalizando cara a noite. As temperaturas non terán cambios significativos, lixeiros ascensos das mínimas e o vento de compoñente leste soprará moderado no litoral norte, frouxo no resto. E o sábado, pois, teremos, digamos, a continuidade deses chubascos.
Mes do mes.
Unha xornada marcada pola instabilidade, coa presencia dese aire frío nas capas altas, con ceos que estarán parcialmente cubertos e con chubascos que serán o sábado generalizados pola tarde. Poden ter carácter treboento. As temperaturas mínimas experimentan ese día, o sábado, un ascenso entre lixeiro e moderado, as mínimas, mentres que as máximas vanse a manterse en cambios significativos. O vento frouxo, de compoñente sur en xeral, collerá a dirección nordés pola tarde no litoral norte. Que o vento vire cara ao nordés, por xe diría, xe dicía un pouco da Semana Santa, que vire cara ao nordés é un bo síntoma, porque, aínda que virá algo fresco, irá apartando tamén probablemente para os vindeiros días as posibilidades ou as probabilidades de precipitacións. Eso que nos di a predición, de momento, xa digo, cambios para o venres, o venres pola tarde-noite e, sobre todo, para o sábado.
Como non? Sábado tiñe que ser.
Eso sí. Pero mira, mentres dure o do soliño, hai que
disfrutar.
Aproveitalo e
claro
disfrutalo,
sí.
Claro que sí.
Carpe diem.
E bueno, agora, si queres, ímonos coa actualidade, coa triste actualidade ou coa
triste realidade. Sí. Pois imos con ela. Tío Marcos, pase.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Imos logo con ese repaso ás portadas dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. Este diario destaca: agrándase a crisis en Podemos ao destituir Pablo Iglesias ao número 3 do partido. Sergio Pascual, ata agora secretario de organización, está considerado un dos membros máis próximos a Íñigo Errejón. Destaca La Voz que Iglesias insta a Podemos a non alimentar faccións nin erros como o de Madrid, e mandalle unha carta aos militantes na que chama a non facer o xogo aos seus adversarios. O exsecretario de organización de Podemos Madrid critica a Iglesias polo cese. Irene Montero defende que a destitución forma parte da normalidade política. Bueno, isto polo que respecta a Podemos, que ten a súa reacción diariamente nas portadas dos periódicos, tamén, sobre todo, en La Voz de Galicia. Este diario di tamén que Feijó, sobre o seu futuro: aspiro a que o PP sexa o primeiro partido en ter candidato. A oposición coloca no centro do debate público a dúbida hamletiana do presidente da Xunta e acúsano de estar atrancado nunha porta xiratoria. En La Voz tenemos tamén que os galegos pagan, ou pagamos, 344.000 euros cada día na AP9. A Audasa facturou 2.385 millóns dende que se abriu a autoestrada, pese ao cual non se amortizou ningún tercio. Neste periódico tamén que Galicia reclamará unida diante do Congreso o traspaso da titularidade da autoestrada AP9, e que Rato nega terse reunido con Urdangarín en Zarzuela. O vicepresidente primeiro do goberno declara como testigo no xuizo do caso Nós e admite que si mantuvo un encontro con Francisco Camps sobre a Copa América, pero que non recorda que mencionara o señor Urdangarín para nada. En La Voz tenemos tamén que o Pelícano ultima os detalles para abrir esta fin de semana. Xa se venderon 2.000 entradas para a inauguración deste venres. Que o Ministerio de Emprego obliga a un vigués a vivir un mes sin diñeiro por, ao parecer, un erro informático. Claro que o erro informático suponlle a este xoven que non pode cobrar esas, creo que eran uns 500 euros, fala agora de memoria porque liña información antes, uns 500 euros mensuais que cobraba de prestación, que non pode pagar o aluguer ni pode facer fronte aos seus gastos. O SEPE, o Servicio de Emprego, recoñece a súa culpa, pero non lle abonará a todo de abril a prestación que lle debera.
Que ben.
Así que, en fin, arréglate, componte como poidas, pero vas a ter que estar sin cartos ata o 10 de abril. Non sei se... Bueno, él xa lle explicou isto ao banco.
Sí,
que non me pagan hasta o mes que ven o banco, non lle serviu para que lle adiantaran esa cantidade, non? De momento. En La Voz lemos tamén que deteñen a un home que trepou por unha parede do Chuo para roubar un ordenador. O Chuo é o centro hospitalario universitario de Ourense. O empregado do hospital atopou o aparello nunha tenda de segunda mão. Chávez e Griñán son increpados a súa chegada aos xulgados para declarar polo caso ERE, titula tamén La Voz de Galicia. Di que os dous ex dirixentes socialistas foron citados dentro da peza do ERE. Que Pedro Sánchez sae ao rescate de Gómez Besteiro ante quenes exixen o seu relevo no PSDG. E que Galicia apenas dispón de 120 km de vías de uso exclusivo para bicicletas, titula tamén este diario. Teresa Romero: revivir o ébola e chorar continuamente. A auxiliar de enfermería testifica na causa que investiga as autoridades sanitarias polo seu contagio de ébola. O cardenal francés Barbarín, acusado de encubrir a pederastas. Galicia mostra o seu dominio da pedra na Wollstone Fair. E o Congreso da Lingua Española arranca con unha errata, titula tamén La Voz. E di que os rótulos da organización en boca de todos por terse confundido con unha letra á hora de presentar ao rei Felipe VI. Forte cordón policial nos xulgados de Ferrol polo crimen de Serantes, titula tamén La Voz. Este diario di que BNG e Marea arrían bandeiras da Unión Europea polos refugiados. Pontevedra abriu o camiño ao que seguiron a Coruña, Teo e Ponte Caldelas. Hoxe facerai o Ferrol e Santiago. En Santiago debátese mañá. Bueno, o que ocurre é que hai digamos que unha protesta por parte de algúns concellos, protesta que consigue enarriar a bandeira europea precisamente para protestar pola situación dos refugiados, polo trato inhumano que se está dando aos refugiados en Europa. Deteñen a un home polo incendio do pasado domingo na mezquita, titula tamén La Voz, que di ademais que unha viúva pasou 56 horas ao teléfono crendo que lle darían traballo a un fillo seu. Eso tivo como consecuencia unha factura telefónica de 1.400 euros. Por último, que José Manuel Baltar evitou dicirlle á xuíza si tivo sexo coa muller que o denunciou. Paris, achéganos agora a titulares tamén da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois imos con ela, e os titulares comezan por sección de economía. As compañías familiares aportan 85% da riqueza que xeran empresas galegas. Tamén titula La Opinión que Galicia necesitará 20.000 inmigrantes o ano até 2029. Tamén que a Federación de Autónomos alegou non entendelo galego o retirarlle a Xunta unha subvención.
Pois sí.
Tamén que
bueno, o tribunal creo que lles chamou carotas pouco menos,
máis ou menos, bueno, máis ou menos.
Usted presentou as alegacións e non sei que,
lembroulles que están en Galicia, que idioma oficial, etcétera.
E ademais que se chaman Federación de Autónomos Galegos.
Galegos, exacto. Mais que o PSOE Ciudadanos cítanse esta mañán con Compromís. Tamén titula La Opinión que Rodrigo Rato e Alberto Aza declaran hoxe no caso Nós, que continúa. Tamén que o Partido Popular abre expediente a Barberá polo caso Imelsa. Tamén titula este xornal que Iglesias cesa o número 3 de Podemos, próximo a Rejón. Que a agresión sexual fai dano, silenciala, perpetúa o dano e acentúano. Tamén que Santiago, primeira urbe das mareas que aproba contas. Tamén que Chávez insiste en que nunca aprobou unha decisión ilegal. Despois, en páxinas de Lecer, que Bertín Osborne ancende Twitter o falar de Podemos e Venezuela. Tamén que 3 dos ciclistas atropelados aínda moi graves. Titula este xornal que Competencia cuestiona que se obrigue a declarar as vendas. Isto está a falar da crise no sector lácteo. Tamén que foi detido o patriarca dun campamento xitano de Narón pola reyerta mortal de Ferrol. E xa por último titula este xornal que convocan a acción cidadá polo uso público de Amaestranza en páxinas locais da Coruña. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na outra cabeceira coruñesa del Ideal Gallego destacan que o PP denuncia que os limpiadores de María Pita cobrarán ata un 25% menos. Eso é o que denuncia o PP, eso non vai ser certo porque o goberno local xa anunciou que retira ese contrato da limpeza para edificios municipais de María Pita para reformalo. Destaca tamén este xornal que subastan 19 pisos de unha promotora de Carral sin actividade dende o ano 2013, que Ciudadanos cree que Besteiro non aguantará porque dentro do partido ven as súas imputacións como un lastre. Tamén que Riobó abre a súa candidatura a Carmen Santos para seguir liderando Podemos Galicia. 30 empresas suman esta fin de semana a primeira edición do Sada Comercio. O tráfico de cuarto trasládase aos peiraos do Porto Exterior, destaca tamén el Ideal. Este periódico dedica a Herba da Pampa, os plumachos, xa saben, chega ata o centro da Coruña. Enraizou en María Pita. Donde? Pois na cúpula ali de María Pita, no tellao de María Pita, enraizou unha herba da pampa. Fíjate si debe ser, en fin, adaptarse a calquera lugar, non? Destaca tamén el Ideal que os pais acusados de deixar cego a golpes ao seu bebé aseguran que nunca lle fixeron dano, que o PSOE coruñés despolitiza o seu Observatorio de Igualdade e busca expandilo a toda Galicia, que o ex asesor de Nós non se sinte libre de responder ás barbaridades de Urdangarín e Torres. E así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe non foi posible conectar coa policía local, así que ímonos directamente a escoitar o boletín e volvemos despois. Hoxe, como a mércores, falamos de saúde co doutor Rodríguez Caramazana.